Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, премиерот Скот Морисон ја започна втората недела од изборната кампања во Западна Австралија пред да отпатува за Бризбен на првата лидерска дебата со Антони Албанизи. Австралиската изборна комисија ги предупредува политичките партии да не дистрибуираат потенцијално погрешни апликации за гласање по пошта. Протест во Битола и големо полициско присуство за време на посетата на бугарскиот премиер и делегација и критики за отварање на бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов и два смртни случаи и многу повеќе повредени во две преселки во сад во текот на ноќта. Јас сум Ана Коталеска, следуваат вестите на SBS на Македонски. Украинската армија соопшти дека руските трупи се соочуваат со значителни проблеми во одредбите и се зголемува незадоволство меѓу војниците распоредени на борбената линија. Александар Шпутун, представник на Генералштабот на Вооружените сили на Украина, објави видео од неговиот дневен брифинг, велики дека движењето на руските единици во Украина од регионите Курск, Бријанск и Воронеж продолжува. Тој рече дека руските војници продолжуваат да ограбуваат и да спроведуваат насилни акции против цивилното население на окупираните територии. Господин Шпутин вели дека во текот на изминатиот ден украинската армија одвратила 10 напади во регионите Луганск и Донец и уништила воздушни и копнени цели. Руските власти соопштија дека украинските сили се протерани од поголемиот дел од Мариупол и сега остануваат само со Челичарницата, Азовстал, каде што тунелите им дозволуваат на бранителите да се кријат и да се спротиставуваат додека не останат без муниција. Рускиот генерал-мајор Игор Конашенков тврди дека до 400 странски платеници, главно државјани на Европа и Канада, сега се опколени во мелницата. Тој вели дека им биле понудени услови за предавање, но им е забрането да ги прифатат. Премиерот Скот Морисон ја започна втората недела од изборната кампања во Западна Австралија и во промоција на неговиот економски план вети дека ќе ги зголеми работните места во одделот за одбрана. Се очекува господин Морисон да објави 124 милиони долари за два дополнителни патрулни чамци на морнарицата, што ќе бидат изградени во бродоградилиштето Хендерсон. Премиерот исто така ќе го искористи своето патување во Западна Австралија за да го дискутира планот на коалицијата, кој има цел да им помогне на луѓето да станат собственици на својот дом. Тој ќе помине два дена во Западна Австралија пред да отпатува во Бризбен на првата лидерска дебата со Антони Албанизи. Господин Албанизи го поминува денот во Бризбен во посета низ маргиналните места во Квинсленд, каде лабористите се надеваат дека доколку се избрани, ќе ја вклучат државата како клучен дел од нивната агенда. Лабористичката партија исто така најавува дека ќе испита како да го прошири досегот на радиостаницата WJ во австралиските шуми. Господин Албанизи, радио диџеј во неговата младост, ја објави оваа цел во вчерашниот настап на музичкиот фестивал Blues Fest, заедно со рок-легендата Джимми Барнс. Од Австралиската зелена партија, изјавија дека може да го заменат извозот на Австралија од јаглен и газ со позелена енергија. Лидерот на партијата, Адам Бент, вели дека политиката на партијата на престојните сојузни избори ќе го противи искупувањето на јаглен. Господин Бент вели за Nine Network дека Австралија мора да се подготви за извоз на средства како соларна енергија, енергија од ветер и еколошки водород.
There's really exciting opportunities for Australia in actually selling our sun and our wind. And one of the big opportunities for us is in areas like green hydrogen, where all of our big trading partners, like 3/4 of our exports go to 3 countries. And they've all said that they're moving to net zero by the middle of the century. And if you dial back from that, that means that by 2030 or 2040, they don't want to use coal for energy anymore. So we've got to have something to take its place.
Господин Бент вели дека неговата партија ќе има за цел да ги стави стоматолошките услуги под Medicare. Тој тврди дека ова може да се финансира со зголемување на даноците на милиардерите и големите корпорации и со спречување на владени донации за големи бизниси. Независниот сенатор Рекс Патрик ги повика големите партии да се посветат повеќе на националните закони за приватност, велики дека недостатокот на заштитни мерки за приватност во партиите омозможува пристап до чувствителните информации на гласачите за време на нивните изборни кампањи. Сенаторот Патрик вели дека коалицијата и лабористичката партија се повеќе водат кампањи засновани на програми за големи податоци. Тие пристапуваат до информации од изборниот список, собираат податоци од социјалните мрежи и финансиски информации и вклучуваат партнерства со договорни агенции за анкетирање и аналитика. Тој вели дека е вознемирен фактот што ниту еден вид од овие чувствителни информации не е заштитен со националните стандарди за приватност на Австралија за употреба во политиката. Сенаторот вели дека планира да воведе амандмани на политика за приватност од 1988 година со цел да се отстрани исклучокот што го користат политичките партии за пристап до овие податоци за гласачите. Политичките партии се предупредени да не дистрибуираат потенцијално погрешни апликации за гласање по пошта до жителите. Австралијската изборна комисија писмено се обрати до политичките партии и кандидати за ова прашање поради извештаите за дистрибуирани погрешни образци до гласачите во една дивизија и виолетова боја на Австралијската изборна комисија на образците користена во друга. Комесарот на Австралијската изборна комисија Том Роджерс вели дека употребата на боја и формулација значи дека некој што не го испитува детално материјалот може погрешно да го смета за комуникација од Австралијската изборна комисија. Политичар кој претходно го опиша трошењето за Медикер како неодржливо, ќе биде министер за здравство доколку владата на Морисон е повторно избрана. Премиерот Скот Морисон потврди дека сенаторката Ан Рустен ќе го преземе портфолиото. Во 2014 година, таа го опиша Medicare во нејзината сегашна форма како неодржлива. Таа постојано беше прашувана дали се уште го држи тој став и дали австралиците може да очекуваат намалување на Medicare. Госпогицата Рустен изјави дека оваа е влада која гарантираше за Medicare и дека премиерот, кој во тоа време беше благајник, даде гаранција дека го гарантира Medicare.
This is the government that guaranteed Medicare. I think it was the Prime Minister at the time who was the Treasurer when we made a guarantee that we would guarantee Medicare. That is our policy as we're standing here today.
Just to be explicit though, can you rule out any cuts to Medicare as Health Minister if you're elected?
Look, our government has been absolutely clear that we are not cutting Medicare. In fact, I think our track record in terms of the increase spending across all elements of our healthcare system stand for themselves.
Водачот на опозицијата Ентони Албенизи вели дека издигнувањето на сенаторката Растен би представувала закана за универзалната здравствена заштита и дека луѓето веќе гледаат ескалација на трошоците за здравствена заштита и намалување на Medicare. Господинот Албенизи рече дека назначувањето на Ен Растен испраќа де многу лоша порака дека оваа влада, доколку биде избрана, ќе направи дополнителни кратења.
Now, Ann Rustin has made it very clear that she wants to take the universal out of universal health care. People are already seeing escalating costs of health care. They're already seeing cuts to health care and cuts to Medicare. And the appointment of Ann Rustin sends a very bad message that this government, if it is re-elected, will make further cuts.
Бугарскиот премиер Кирил Петков, шефицата на дипломатијата Теодора Генчовска, подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова и мешаната делегација пристигнаа во македонскиот град на конзулите Битола минатиот викенд со посета на генералниот конзулат на Бугарија, а потоа присуствуваа на свеченоста во клубот Центар за култура Иван Михајлов, што го отвори премиерот Петков. Тој ги нарече бугарите во Македонија мост меѓу двете страни. Тој посочи дека и за бугарскиот интерес е важно Македонија да стане дел од европското семејство. Македонија треба што побрзо да стане членка на Европската Унија, но тоа ќе се случи откако ќе бидат решени правата на бугарската заедница во земјава, порача бугарската подпредседателка Илијана Јотова за време на посетата на Битола. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, вели дека ако бугарскиот премиер Петков сака да даде пример за добрососедство, може по враќање во Софија да отвори Македонски културен центар во Благоевград и Сандански. Сојузот на борците од Битола обвини дека со отворање на клубот Ванчо Михајлов се рехабилитира фашистичката идеологија. Тие реагираа и што владата толерира промоција на културен центар, кој според нив директно и индиректно ја помага рехабилитацијата на фашизмот и антимакедонизмот. Во меѓувреме во Мелник, Бугарија, организацијата Нова Сном, неколку забранети организации на македонците во земјата, организации од Македонија и македонски представници од САД и Албанија ја обележаа 107 годишнината од смртта на македонскиот револуционер и војвода Јане Сандански. На обележувањето, на кое ова година немаше официјални представници од македонскиот државен врв, присуствуваа лидерот на партијата Левица, професор доктор Димитар Апасиев и генералниот секретар Јована Мојсоска. На чествувањето, меѓу другите се обрати и председателот на Единствената македонска партија во Албанија, Васил Стериовски. Тој рече дека е неприфатливо барањето на Бугарија, Македонија да се откаже од македонците во Бугарија и дека Бугарија треба, како членка на Европската Унија, да ги почитува европските вредности и да ги спроведе препораките на Советот на Европа и 14-те пресуди од страна на Европскиот суд за човекови права. Два смртни случаи и многу повеќе повредени во две неповрзани преселки во САД во текот на ноќта. Еден човек во притвор поради пукање во трговскиот центар во САД во државата Јужна Каролина. Шефот на полицијата на Колумбија, Скип Холбрук, вели дека обвинетиот е 22-годишниот Джоуейн Прайс, еден од трите лица првично приведен како личност од интерес. Полицијата соопшти дека господин Прайс останува во полициски притвор и се очекува да биде обвинет за незаконско носење пиштол. За време на пукањето во центарот Колумбијана беа повредени 14 лица, а жртви од помеѓу 15 и 73 години. Во меѓувреме, властите соопштија дека истрели на домашна забава во Питсбург рано во неделата оставиле двајца малолетници мртви, а уште најмалку 8 лица се ранети. Пресекретарот на градоначалникот на Питсбург Ед Кејни, Марија Монтањо, со емотивни зборови повика на значајни промени на законот за контрола на оружјето за да се намалат ваквите инциденти.
Two lives lost and hundreds of lives are forever changed because we have yet to pass meaningful legislation to lessen the amount of guns in our streets or provide the much needed resources to communities desperately in need. The time is now for us to move with a sense of urgency to bring justice to the victims and peace to our city.
Некои од жртвите се повредени при обидот да побегнат, вклучително и двајца со скршеници на коските при скокање од прозорците на зградата. Апсењата не беа пријавени скоро по настанот. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,68 евра, 0,73 американски долари и 41,63 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,35 македонски денари и 1 евро за 60,91 македонски денар. Од временската прогноза за главните градови за утре, вторник 19 април, во Перт сончево со максимална температура од 27 степени, во Аделаид услови за дошт со максимална од 20 степени, во Мелбурн намалување на врнежливо се извинувам со 17 степени, во Хобарт делумно облачно со максимална од 20 степени, во Канбера врнежливо со 21 степен, во Сиднеј слаб дошт во попладневните часови со максимална температура од 26 степени, во Брисбен претежно сончево со максимална од 28, во Дарвин претежно сончево со максимална температура од 34 и во Алис Спрингс сончево со 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.